Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama järjekordset sõnasaadet. Tänases saates palume Jumalal meile avada kogudustes kahjuks üsna vähe tsiteeritud ülemlaulu. Uurime selle ajaloolist tausta ja sisu, millest annab ülevaate pastor Ermo Jürma. Samuti kuuleme ülemlaulu põhjal mõningaid kasulikke õpetusi meie igapäevaseks vaimulikuks eluks ja seda vaimuliku varasalve jutlusest, mille on kunagi pidanud pastor Arpa Tarder. Oma isikliku usuelu tunnistuse aga jagab meile Tartu Kolgata koguduse liige Kaisi Kruustükk, kes räägib sellest, kuidas ülemlaul on tema jaoks avanud ühe erilise tee Jeesuse armastuse mõistmiseni. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Võtkem siis nüüd piibel kätte ja valmistagem südamed kuulamaks, mida Jumal tänase saate kaudu jagada tahab. Õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Esmalt pöörame pilgu ülemlaulu ajaloolise tausta juurde ning saame ka pastor Ermo Jürma vahendusel ülevaate selle piibliraamatu sisust.
Tänases Pereraadio sõnasaates tuleme Vanatestamendi ühe kaunima raamatu ülemlaulu juurde. Taas pöörame tähelepanu selle raamatu autorile, tegevusajale, koostajatele, sõnumile. Ülemlaul kannab heebrakeelses piiblis nimetust Shir HaShirim, laulude laul, canticum canticorum, nagu ladina keeles. Ning meie piiblis on kirjutatud Saalomoni ilusaim laul. Ilmselt on see raamat valdavalt lembeluule, armastuslaulude kogumik. Juudi rahva traditsioonis loeti ülemlaulu Paasa pühade 8. päeval, siis kui tuli meenutada armastuse lepingut, mille Iisraeli Jumal oli sõlminud oma rahvaga Egiptuses. Nii leidsid juudid ülemlaulus kogu oma ajaloo ja vastavalt sellele sealt ka oma vahekorra Jumalaga. Üks Vanatestamendi uurija Robert näeb, et ülemlaulu ülesehituses, mis kõneleb pruudi ja peigmehe suht arengust, on edastatud Iisraeli ajalugu. Kõigepealt proloogis esimene peatükk salmid 2-4 räägitavad Iisraeli vangipõlvest koju pöördumise igatsusest. Siis järgnevad 5 luuletust, esimene peatükk salm 5-2 salm 7, Iisraeli igatsus täieliku vabanemise järele. Teine peatükk 8-3 peatükk salm 5, tulevase vabanemise kuulutamine. Peatükk 3 salm 6-5 salm 1, uus tagasitulek vangipõlvemaalt. 5. peatükk kuni 6. peatükk salm 3, Iisraeli ülesehitamine ning 6. peatükkis salm 4 kuni 8. peatükk salm 5a on raamatu kõrgpunkt, armastajate täiuslik teine teisele kuulumine. Ning sealt edasi on raamatu lõpp, kus Issand äratab oma kihlatud Iisraeli, kes asustab taas tõotatud maa ning raamatu päris lõpus on veel 2 järelsõna. Nii nähti siis selles laulus ka Iisraeli enda ajalugu. Kuid valdavalt lugedes me märkame siin eelkõige armastus laulude kogumikku. Ja nii on küsitud, kuidas võiks selline esmapilgul üsna ilmalik raamat olla pääsenud pühakirja kaanonisse. Ja ilmselt just eelkõige ka tänu sellisele vaimulikule ümbertõlgendusele. Siin väljenduvad väga jõulistes värvides armastus, mis on oluline ka Jumala rahva ja Jumala vahelises suhtes. Niisama leegitsev ja tugev peab olema ka inimese või koguduse armastus Jumala vastu. Ja just allegooriliselt raamatut lahti mõtestades mõisteti siin Jumala armastust oma rahva vastu või siis kristlikus kirikus kui armastust Kristuse ja tema koguduse või üksiku kristlase vahel. Oli ju ka prohvet Hoosea kirjeldanud Jumala vahekorda oma rahvaga, mehe ja naise armastusega. Ning sama võrdlust kasutab ka apostel Paulus Efesose kirjas koguduse kohta. 5. peatükk salmid 25-30 võime lugeda. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda. Olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vaid vastupidi, ta toidab ja ellitab seda nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed. Ülemlaulu autorsuse osas on ühemõtteline, et see omistatakse Saalomonile. Kuna Saalomonile või vähemalt ühele kuningale viidatakse raamatus veel mitmelt kohal. 1. peatükk salm 4 ja 8. peatükk salm 11. Nüüd piiblis märkame ka seda, et Uus Testament ei pöördu otseselt ülemlaulu poole. Raamat on olnud kõnekas läbi kristliku kiriku ajaloo. Näiteks 3. sajandi kirikuisa Origenes kirjutas ülemlaulu kohta 10-köitelise töö. Ülemlaulu võib ja ongi mõistetud siiski väga mitmeti. Tuntumaid nendest on 5. Esiteks ajalooline mõistmine. Siin nähakse, et raamat kirjeldab kuningas Saalomoni ja suulamlanna või sulamiiti Egiptuse kuningatütre vahelist armastust. Teiseks romantiline tõlgendamine. Raamatus on jutt maisest armastusest ilma erilise varjatud tähenduseta. Ning et ülemlaul koosneb umbes 25 algselt pulma- ja armastuslaulust. On ka dramaatiline ettekujutus, et teos on mõeldud rahvale ettekandmiseks, kus vahelduvad soolod, instrumentid, duetid ja näiteks Franz Delitzsch on jaotanud selle raamatu 6 selliseks draamavaatuseks. Esimene oleks siis armastajate vastastikune kiindumus, teine armastajate vastastikune otsimine ja leidmine, kolmas pruudi kojutoomine ja pulmad, neljas tagasi lükatud ja uuesti leitud armastus, viies sulamit ehk suulamlanna hurmavalt kaunis, aga alandlik neiu ja 6. vaatus armastuslepingu kinnitamine suulamlanna kodumaal. Järgmine tõlvegendamise võimalus on legendaarne. Raamat tahtvat öelda, et pruuti ei meelita kuninga koda. Ta soovib jääda ustavaks lihtsale karjasele mäkedel. Ning on ka rahvaluuleline mõistmine. See, et üksikud, eraldi tekkinud laulud on hiljem liidetud kokku ühtseks tervikuks. Võib märgata ka, et eriti müstilise hingelaadiga inimesed on leidnud oma hingele ülemlaulust palju kosutust. Raamatu teoloogilise tähenduse kohta võime öelda, et siin on sõnum. Vaid armastuse teel on võimalik paradiisi tagasi pöördumine. Seejuures nähakse ka loomisteoloogilisi paraleele esimese Moosese raamatu paradiisi jutustusega. Samuti rõhutab raamat seda, kui suured vastandid on elu ja surm. Ning raamatu haripunktiks ongi 8. peatüki 6. salm, armastus on tugev nagu surm. Ülemlaul on kõnekas tänini. Tahaks rõhutada kolme momenti. Kui nüüd Vanas Testamendis on siin teistes raamatus üldiselt teemaks armastus mehe ja naise vahel, siis tavaliselt räägib Vana Testament sellest järeltulijate saamise seoses. See on ka valdavalt patriarhaalse ühiskonna struktuuri kontekst. Siis see vastu ülemlaul on siin erand. Siin ülistatakse ka erootilist, seksuaalset mehe ja naise vahelist armastust, mis allub iseenese seadustele. Ta pöörab tähelepanu ka sellele teemale. Ja teiseks on raamat kõnekas see tõttu, et mehe ja naise keha väärtustamise ja imetlemisega seisab ülemlaul diametraalselt vastu keha ja armastuse vainulikule kultuurile, mida ka aegalt Kristuses on esile kerkinud. Ülemlaul seda ei soodusta. Ning kolmandaks on raamat oluline ka selles mõttes, et austusest juudi ja kristliku käsitlusloo vastu ei tohi me ka alahinnata allegoorilis-tüpoloogilist tõlgendamist. Selle kaudu on õigesti nähtud, et nii-öelda kehalises armastuses, nagu ülemlaul sellest kõneleb, on ka puht inimliku kõrval ka kehalise ülene dimensioon. Armastus on palju kõrgem teema. Ülemlaulu lugedes jäävad kindlasti paljude lugejate mõttesse helisema selle 8. peatükki salmid 6 ja 7. Pane mind pitseriks oma südamele, pitseriks oma käsivarrele, sest armastus on tugev nagu surm, armukadedus julm nagu surmavald. Selle lõõsk on tulelõõsk, selle leegid issanda leegid. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne.
Aamen.
Sõna.
Ülemlaulust andis ajaloolise ja sisulise ülevaate Vana Testamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Kas suudab keegi Kulda, ta palas hinge. särada see.
Sõna.
Nüüd aga avagem oma südamed, panemaks tähele jutlust, mis räägib põhja ja lõuna tuulest meie vaimulikus elus. Jutlus on pärit vaimuliku varasalve arhiivist ja selle on kunagi pidanud pastor Arpad Arder. Kuid usun, et Jumala sõna on sama eile täna ja igavesti. Seega on see aastakümneid tagasi peetud jutlus ka tänasel päeval meie jaoks kõnekas.
Meie paneme tähele tuule kõnet. Ülemas laulus, neljandas peatükis, 16. salmis on üteldud. Ärka põhjatuul ja tule lõunatuul. Puhu läbi mu rohuaia, et selle palsami lõhnad koovaksid. Mu kallein, tulgu oma rohuaeda ja söögu selle valitud vilja. Aamen. Oleme lähenemas nelipühale ja sellest lähtudes valisin selle teksti, sest tuul on teiste hulgas ka püha vaimu võrdum. Nelipühapäeva sissejuhatuses on üteldud ja taevas sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud. Ja kõneluses Nikodeemusega ütles Jeesus, tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust. Tuule energia on tohutu. Targad mehed on välja rehkendanud, et ühel aastal maakeral vallandus tuuleenergia on nii suur, et see ületab 5000 korda kogu maakera kivisöe varudet saadava energia. See on nagu muinas just 5000 korda veel enam. Ja sellest ometi kasutatakse vaid murdosa sellest tuuleenergiast. Kõik muu läheb sõna tõsises mõttes tuulde. Ja kui palju kasutame meie püha vaimu energiast ja kui palju meie sellest kaotame. Nii siis, kui me palume püha vaimu ja selle täiuse pärast, siis palume ühte rasket asja. Kui Eelias ja Eliisa olid viimseid minuteid koos enne Eeli äravõtmist taevasse, küsis vana prohvet, palu, mis ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juures. Ja Elisa ütles, tuleks mulle ometi kaks osa sinu vaimust. Ja Eelias vastas temale, sa oled palunud rasket asja. Kui meie palume, et püha vaim saaks avalikuks meie elus, siis me oleme rasket asja palunud. Sest tuul puhub, kus tema tahab. Kas põhja poolt? Või lõunud? Kui ta Damaskuses täidesi püha vaimuga, paistas põhja tuul tema ratsa looma seljast maha Damaskuse ligidal. Ja pimeedus valdas teda 3 ööpäeva. Ja põhjatuul puhus viimse kui lehe tema oma õiguse puu pealt maha. Ja Saulus lõdises selle hirmsa tuule käes. Kuni tuli armas vend Ananias ja pani oma sooja käe selle lõdiseva venna pea peale ja ütles, Saul vend, et näe jälle. Ja siis pudenes tema silmis kui soomuseid ja ta täideti püha vaimuga. See on siis Jumala tavaline tee oma laste kasvatamisel, et ta laseb esmalt meie üle käia põhja tuule. Sellel on mitmekordne kasu. Lääne meres on üks kuulus Rüügeni saar, kust on pärit meie armsa Aino Kalda esivanema. Ja selle saare kõrval on üks väikene laid. Selle laiu ühes otsas on kaitse põhjatuult eest ja teine ots on põhjatuulte tallermaa. Ja mõlemale poole istutati tammed ja männid. Need puud, mis on põhjatuultest kaitstud, kasvasid küll kiiremini, on kõrgemad, aga on kõik sees tühjad. Neis puudub juba elu. Aga need, mis on põhjatuulte käes, on küll madalamad, aga nad on tugevad. Sees täis elumahla ja jõudu ja juured on sügavamal kui nendel, mis seal kaitstud olid. Põhjatuuled on teinud siis oma töö. Ta on kõrvaldanud liigsed võsud ja ajanud juured sügavale. See on põhjatuulte kasu. Ära siis ehmata põhjatuulte üle, kui nad puhuvad, võib olla sinu kodus, sinu perekonnas, võib olla sinu töökohal ja võib olla koguni koguduses. Ka siin tuleb meil teinekord käia ka, kui venna käsi näitab külm. Ja vaat, mis me siis teeme? Siis on aeg minna sügavamale Jumala veesoonte juurde ja Jumal vastab. Sest kui me siin elus väldime põhjatuuli, siis võib see kole lugu tulla, et põhjatuul puhub meie surivoodi ümber. Ja see on jube. Kui sa oled olnud selle inimese surivoodil, teda põhjatuul kangutab, see lähe meelest ära. Ja vastupidi, milline ilmutus on see inimene, kes lõunatuule oma silmad suleb. Meie kallis vanem presbüüter vend Lipstok oli niisugune, kes lõunatuultes üles lahkus. Küll see oli kaunis surm. Aga kunagi käis põhjatuul tema üle, nii on kõikidega, keda lõunatuul on kallistunud. Enne käib põhjatuul. Aga näed, tark pruut palus esmalt põhjatuult, aga siis ka lõunatuult. Ei ole meil mitte keelatud, aga järjekord on tähtis. Ja kuidas me kõik igatseme pärast külma talve
sooja,
pärast tormi
vaikus.
See on nii loomulik ja inimlik. Ja Jumal kingib meile ka lõunatuule. Palju kannatanud prohvet Hoosea ütleb, tulge, pöördugem Jehova poole, sest tema on meid murdnud
põhjatuulega
ja tema parandab meid lõunatuulega. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Ja üks ilus luuletus, mida Marje Sink on viisistanud, ütleb, kui soojal puhub lõunatuul, käib õisi külvamas ja äratab kõik pungad puul, mis veel on uinumas. Lõunatuul äratab meid uinuvad jõud ja see on lõpmata kaunis, mis siis välja peleb. Meil on ikka hea vaadata Kristusele iga salmi juures. Ja kui me täna vaatame, tansime silmade ees Kolgata ristil, kus põhjatuul tema peale tormi jookseb. Aga mis on selle tulemus? Põhjatuule ajal see puhus ka jüngritik laiali. Ja Toomas puhuti kuskile kolkasse, kus ta alles nädala aja pärast välja tuli. Ta oli nii löödud mees. Ja nõnda ka kaks emmose jüngrit, keda need tuuled ajasid Jeruusalemast minema. Ja nad läksid mööda külateed alla Emmause poole. Ja seal seltis keegi kolmas nendega. Ja kui see hakkas nendega rääkima, siis tundsid, et midagi sooja tuleb seal nende südames. Ja ikka rohkem, mida rohkem ta räägid, seda soojemaks läks ja viimaks ütlesid, kuuleme, seda põleb meie sees. Ja miks ta põlema läks? Sest Jeesus seletas neile kirja, kiri läks neile lahti. Ja nad hakkasid mõistma, et Kolgata oli ka osa Jumala armuplaanist. Seegi oli Jumala armastus. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on andnud sinna ristile. Ja see on kallid südamed nüüd meie lõunatuul, mis temal oli põhjatuul. Kui see rist meile särama lööb, siis hakkavad meie põhjatuule probleemid ka lahenema. Rist on see salasi, mida seda näeb, avatud silmade ja südamega, kellele lahenevad tema oma eluprobleemid. See oli 1945. aasta sügisel külmal oktoobrikuul, kui ma läksin vastu ühel oma elu kõige raskemale teekonnale. See viis Stalini nimelisele Valgemere kanalile. On jube paik. Meid viidi viie kaupa kolonnis, mida tänavad, kuulipilduritega ja verekoer, kes taga, kes oli valmis kinni võtma iga üks, kes sammugi kõrvale teed. Ja rahvas seisis tee ääres ja needis meid hirmsate sõnadega. Ja mind oli võetud just haiglavoodist. Olin kolme haiguse käes.
Kollatõbine,
kopsupõletik ja kahes kõrvas põletik. Ja nagu suur nui otsas, nagu kapsas oli ümber mässitud. Ja sinna soojast voodis külma oktoobris. Aga nüüd, see oli endine katolikuma, endine poolamaa, Krotnolinn. Ja teevis mööda katoliku kirikust. Ja katoliku kiriku kõrval oli Jeesuse kuju. Pronks kuju, umbes elu suurune. Jeesus nõrkemas risti all. Ja kui ma seda kuju nägin, siis korraga tuli üks ookean valgust ja soojust minu sisse. Korraga ma mõissin, taeva isa. Need oli mu esimese armastuse ajad. Ma olen ikka palunud, et hästi ligidel olla Jeesusele. Aga issand, see on nüüd see. Ma võin sinu järel käia, sinuga osaduses olla. Tead, see on niisugune tänu tuli hinge, et ma läksin juubeldava südamega sellesse loomavagunisse, mis meid ootas. Siin oli peale kirjutatud Gotnoljudjam, kõlbav inimestel. Ma ei usu, et keegi oleks niisuguse hõiskamisega niisuguse vagunisse läinud, kui mina läksin. Miks? Sest Jeesus oli oma risti kaudu mu südame põlema pannud. Ja korraga oli kõik klaar ja valge. Ja nii ma ütlen sulle ka. Ehk on sul täna käe. Sinu risti probleem. Seks pole vaja Siberisse minna. Võib oma nelja seina vahel hullemat kui Siber läbi elab. Aga lahendus on ikka üks ja see sama. Jeesus Kristus on vastus meie kõikidele probleemidele. Ja tema risk on see, mis vastab meie küsimustele. Tõsta oma silmad üles, nõnda kui tegid jüngrid muutmise mäel, ja nagu on öeldud, kui nemad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad kedagi muud, kui Jeesus tüksi. Mitte asjata ole rist meie kiriku kõige pühamas paigas, altaris. Ja kõige kõrgemas kohas meie torni tipus. Ja kui lihtne on rist, ainult kaks sirget. Ja see ongi imeline. Jumala lahendused on lihtsad. Meie tema asjad väga keeruliseks. Jumala suurus on tema lihtsus. Ja see lihtne mõte on siis see, et Kristuse põhjatuul on muutunud meile lõunatuuleks. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja Jumala lõunatuuled pole Kolgataga ja ülestõusmisega veel lõppenud. Vaid Jumal saatis meile veel ühe väga mõjuka lõunatuule ja see on nelipüha. Sellest räägib see sama ülem laul sümboolselt. Teine peatükk, salmid 11-12. Sest vaata, talv on möödunud, vihm on läinud oma teed, maa peal on näha õiekesi. Lauluaeg on tulnud ja meie maal on kuulda turtel tuvi häält. See tuvikene ongi ettetähendus Jeesusest Kristusest, tema vaimust. See on Kristuse saadetud tuvikene. Ja see toob kevade meie aeda. Ja hakkavad tärkama lillekesed uus elu. Selle kohta andis Jesaja meile tõotuse. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas teie ei märka. Vaata, kui ilusasti see eesti keeles kõlab. Vähemalt, et see hebrea keeles riimis oli. Aga vaata meie keeles. See juba tärkab, kas teie ei märka? Ja meie märkame juba Jumala kalli vaimu erilisi lillekesed. Ja see on meile garantii, et suur kevade ja suvi on tulemas. kas ei märka. Kes otsib, see leia. Nüüd see ülevalt sünnitatud elu. Sellest lähtuvad palsami lõhnad. Vaata, kuidas siin oli öeldud. Puhu läbi mu rohuaia, et selle palsami lõhnad hoovaksid. Palsama midagi tervendavad. Ja need lõhnad, mis Kristuse aiast tulevad ja tema laste aiast, need peavad tervendama, need peavad aitama. Lõhn on midagi, mida tajub ka pime. Lõhn on midagi, mida tajutakse ka öösel. Ja lõhn on midagi, mis võib kanduda väga kaugele. Ma toon teile ühe pildi. Sest on tagasi juba ligi 40 aastat, kui ma sõitsin rongiga Tallinnast Tartu. Ja meie kupees juhtus vaidlus usu üle, nagu seda teinekord juhtus. Mina kuulesin seda pealt. Ja toonid läksid ikka vägevamaks ja laideti ja laimati nii, kuidas osati. Ja korraga üks soliidne härra sekkus sellesse ka. Kui teised oma trumbid kõik olid välja ladunud. Ja ütles, mina tunnen ühte uskliku perekonda, sest ma elasin selle naabruse. Ja mina kartsin, et nüüd tuleb veel päris pomm, mis nüüd tuleb veel. Aga kuule, mis tuli. Ta nimetas, et ta elas koerus kooliõpetaja Marta Aunbaumi naabruses, kes elas seal oma õekesega. Ja siis ta ütles midagi lõpmata ilusa selle Martakese kohta. Ja see Martak oli tõesti haruldane inimene. Kujutage ette, kogudus olid siis veel vennad ka olemas. Marta valiti koguduse vanemaks, ühel äälel. Leiti, et paremat meil ei ole. Kuigi see ju ei sobi, peaksid ikka vennad juhatama. Kõik Marta poolt. Ja vaata, kui hea oli minul siis õigata sinna vahele ka. Mina tunnen ka seda Martat, et tean, see on õigus, mis see kallist vanaära räägib. Noh, ja siis pöörati leht. Kunud kellelgi midagi ütlesid, et kõik vaid. Vaata, kuhu see hea lõhn ulatas. Tuul kandis selle sinna Järvamaalt Tartu rongisitse. Et kõik tundsid seda, et siin on midagi püha ja paremat. Küll see on armas. Pane nüüd käsi südame peale, mis sinu naabrid ütlevad sinu kuskil kaugil. Ta neid ei näe ka tea ja küll see on armas, kui nad võivad midagi selle taolist öelda, kui siin oli. Oleks rohkem seda Kristuse aroomi meie maal, siis näeks see maaga teistpoodi välja. Selleks on tarvis tuult ja tuulutust, nii põhjatuult kui lõunatuult. Nüüd lõpuks veel selle targa pruudi palve tegi viimane. Mu kallein, tulgu oma rohu aeda ja söögu selle valitud vilja. Kristus tuleb kord jälle. Ta tuleb oma aeda. Mida tema siit leiab? Kas ta leiab armastus, rõõmu, rahu? Pikka meelt, lahkust, heatahtlikust, ustavust, tasadust ja kasinust. See on vaimuvili. Lase pühal vaimul ennast valmistada, sest ainult tema ehetes me kõlbame oma taevasele peigmehele. Meiega on lugu nõnda, nagu meie kallis koguduse vanem vend Tärk
Siit rääkis aastaid tagasi. Oli üks vaene neiu ja ühest nii nimetatud paremast perekonnast. Noormees hakkas armastama seda vaest tütarlas. Ja kui ta oma vanematel hakkas temast rääkima, siis need olid kui raud vastu. See ei tule kõne allagi, niisugune vaene hariduseta tütarlaps, see ei sobi meie perele. Ära räägigi. Ja nüüd see poiss oli väga kitsa koha peal. Ta armastas seda tüdrukut ja ta austas oma vanemaid. Ja kuidas need kaks otsa nüüd kokku viia? Ja vaata, mis tema tegi, mis armastus jaksab. Armastus on pikka meeleline. Ta ootas aastaid. Nii kaua, kuni ta sai selle tüdruku koolitatud keskkoolist läbi ja siis ülikoolist läbi. Ja siis sai ta hea koha. Ja siis võttis ta selle tüdruku ja läks oma papamamma juurde ja tutvustas. Ja neil pole midagi enam ütelda. Aga kõik sündis selle rikka noore mehe kuluga. Siis maksis ju haridus raha selle ajal. Ja tema koolitas. Ja vaata, nii on siis see, mis meie koolitusse puutub. Kõik meie peigmehe, armastus, pikk meel ja ohtar. Nii valmistab taevane peigmes siin maa peal endale pruuti. Nii nagu Eliezer ehtis Rebekat kaunite ehetega enne kui ta viis ta Iisaki juurde, nii pühavaim ehib meid enne kui ta esitab meid me taevasele peigmehele. Ja sellepärast laskem siis Jumala tuultel, mõlematel, põhjatuulel ja lõunatuulel puhuda läbi meie rohuaia, et selle palsami lõhnad tuleksid tunnistuseks ja terviseks ja et peigmehe süda oleks väga rõõmus, kui ta oma rohuaeda tuleb. Aamen.
Sõna.
Saime osa vaimuliku varasalve arhiivist pärit jutlusest, mille on 1987. aastal pidanud pastor Arpad Aarder.
Down.
head kuulajad, tänases sõna saates jagab Tartu Kolgata koguduse liige Kaisi Kruustükk oma tunnistust sellest, kuidas Jumal teda just ülemlaulu kaudu kõnetas. Olgu see meilegi tee näitajaks issanda sügavama tundmise poole.
Sõna.
Tere, kallis kogudus! Mul on hea meel tunnistada üle pika aja ja tegelikult on hästi palju alati rääkida. Aga ma arvan, et ma räägin sellest, mis mul on kõige rohkem südamel iga päev, millest ma kõige rohkem mõtlen ja mis minu elus kõige rohkem korda läheb. Et ma tunnen, et minu elu on üks suur võitlus armastuse pärast. Nüüd ma olen juba natukene üle 3 aasta olnud kristlane. Ja kui me inimestele teame, et armumisperiood ongi kuskil nii aasta pikk, siis pärast seda tuleb selline harjumine armastusega, harjumine armastatuga ja kõik igapäeva võitlused ja rutiin. Ja samamoodi usuelus võib tulla rutiin ja kõik, mis tahab tegelikult meie armastust Jeesuse vastu maha jahutada, kõik kiusatused, leigus, harjumused, selline tavalisus, et ma olen harjunud juba sellega, ma olen kuulnud neid asju, ma olen lugenud seda piiblist, ma tean neid asju ja võib-olla ka kibestumus, et asjad ei ole läinud nii, nagu ma ootasin, et 3 aastat pärast ma olen hoopis püham ja parem ja asjad minu ümber on palju paremad ja et minu abikaas on päästetud ja kõik muud, sellised asjad, mis minu südames igasugused asjad, väiksemedki asjad ja hukkamõist ka, et kui me eksime, siis me tunneme, et oi, et ma olen juba Kaisi, et sa oled juba 3 aastat olnud kristlane, kuidas sa saad sellist asja teha, kuidas sa saad sellist asja üldse mõelda. Ja kui ma siis tulen Jumala ette, siis ma näen, et tegelikult need süüdistavad mõtted, saatan on vendade süüdistaja ja Jeesus ei tule selliselt minu juurde. Jeesus tuleb minu juurde ja ütleb, et Kaisi, näed, need mõtted on väga valed, mida sa praegu mõtled, tule minu juurde. Ma aitan sul loobuda sellest ja tema annab mulle jõu kahetseda meelt parandada ja tema on see, kes mind tõmbab sellest välja. Ja ma võiksingi täna tegelikult rääkida näiteks ühest konkreetsest kiusatusest, mis minu elus praegu on väga tugevalt, aga ma mõtlesin, et ma ei taha väga pikalt sellel peatuda, kuigi sellest võiks rääkida. Aga ma tahaksin rääkida hoopis sellest, kuidas ma võitlen sellega ja kuidas ma võitlen millegiga, mis on minu jaoks, mis on pat, aga mis on minu jaoks väga ahvatlev, mis tundub minu jaoks väga põnev, mis tundub minu jaoks alguses väga hea, sest pat on ka tegelikult ju alguses võib väga naudita olla, aga hiljem sa näed neid väga halbu vilju. Ja praegu selles võitluses ma tunnengi, et Jumal paneb minu südamele järjest enam seda, et meie südamed on just kui tehtud armastuseks, igatsuseks, kireks, millestki väga hõivatud olemiseks me tahame midagi otsida, igatseda, tunda sellest rõõmu, naudingut, olla põnevil. Ja kui ma ei ole Jumalast põnevil, kui ma ei ole Jeesusest põnevil, siis mind tõmbavad need teised asjad paratamatult, sest minu süda on selline. See on loodud selliseks, see on Jumala poolt loodud selliseks, sest Jumal on selline. Ja me ei saa sellest ringist välja. Ja tegelikult mul on hea meel, sest see on nii põnev, sest Jumal on põnev. Aga selle kiusatuse sees ta paneb minu südame, ütleb Kaisi, kas sa tuled praegu minu ette, kas sa tuled ja otsid mind, kas sa tuled ja üritad mind edasi armastada, õppida mind tundma ja sellest tundmisest tunda rõõmu. Sest me saame Jumalast tunda rõõmu siis, kui me tunneme teda, milline on tema iseloom, milline on isegi tema välimus, tema trooni ümber. Me täpselt ei tea, aga ilmutuse 3.4 kirjeldab Jumala trooni ja talle, kes on troonil. Ja Jumala iseloom, mis on väga paeluv. Ja püha vaim aitab meil näha Jeesuse ilu, Jumala ilu. Ta eemaldab selle patu, mis teeb selle igavaks, aga tegelikult Jumal on midagi väga põnevat. Midagi väga ilusat, midagi püha, sest temas ei ole midagi kurja. Ta on täiuslikult ilus ja hea ja armastav. Ja see on midagi nii suurt, et me õpime seda terve igaviku, see ongi igavene elu. Ja me kunagi ei tüdi sellest ära. Iga päev ma palvetan, et Jumal anna mulle igatsus sinu järgi. Et minu mõtted oleksid hõivatud sinuga. et kui ma lähen palvesse, siis ma oleksin põnevil, et ma saan, ma tulen jälle Jumala lähedusse, ma kuulen tema sõna, ma saan teda tundma jälle. Ja ma tahan, et see oleks minu elus esimesel kohal, isegi, et ma ei mõtleks nii palju sellest, mis töö või mis ülesanded Jumal mulle annab, sest neid on nii palju, ma tunnen, et on nii palju asju, mida on vaja teha. Kus juures vahel on hirm ja ma arvan, et see on saatana vale hirm, mis meil on, et kui me liiga palju keskendume Jumalale, siis me enam nii palju inimestele keskendume või me muutume liiga vaimulikuks inimeste jaoks. See on tegelikult vale, sest et kui me läheme päriselt Jumale ligi ollu, päriselt, Jumal on see, kes armastab inimesi kõige enam ja kes teab, kuidas meie peaksime enda ülesandeid tegema. Ja ma kogen ka seda enda elus nii väga, et mida lähemal ma olen Jumalale, mida enam ma keskendun talle, seda enam ta annab mulle mõtteid, kuidas teenida erinevad inimesi, kuidas hakkama saada erinevate elu ülesannetega, mis on. Ja neid on palju, neid on detailideni, Jumalal on tarkus detailideni meile anda, kui me lähme tema ligiolu, kui me ainult lähme. Ja ma tahaksin praegu paari sellist kirjakohta natukene võibolla rääkida sellest, kuidas ma avastan, siis milline Jumal on. Tema iseloomu, minu meelest on mäe jutlus üks Jeesuse iseloomu kajastus, sest et ükskord see tabas mind nii konkreetselt, et kui Jumal palub mul armastada, andestada, õnnistada oma vaenlasi, ta palub mul teha head teistele, halastada, nõuda rahu taga, palvetada haigete eest. See on sellepärast, et Jumal tahab, et me teeksime neid samu asju, mida tema teeb, mida tema süda igatseb. Ja kuigi võibolla te teate, jah, ma tean seda, aga too hetk ma mäletan, see tabas mind. Jumal ei nõua minult kunagi mitte midagi rohkem, et kui ta ise on minu vastu, nende inimeste vastu. Ja ma saan kogu selle jõu temalt ja see on tema iseloom, mida tema kajastab. Ja ta ütleb Kaisi, ma tahan, et sa oleksid seal, kus mina olen. Aga ma tahaksin tegelikult kirjakohti lugeda ühest väga mitte loetud raamatust Vanas Testamendis ja see on ülemlaul. Ja see tundub meie jaoks, nagu see kirjeldab pruudi ja peegme ja armastust. Ja see kindlasti räägib ka abielu suhtest inimeste vahel, kuid ma arvan, et selle peamine vaimulik ülesanne on kirjeldada Jeesuse ja koguduse suhet, sest Jeesus nimetab oma kogudust oma pruudiks. See näitab, kui lähedane tema igatseb meie kolla. Ja see on tema igatsus meie vastu. Ma lihtsalt loen mõnesid kohti, mis mind on väga puudutanud. Näiteks ülem laul 1-2. Jooda mind oma suusuudlustega, sest sinu armastus on parem kui viin. See suusuudlus, et need tähendavad suusõnu, et Jumal joodaks mind oma sõnadega, see oleks mulle elu. Selles on nii palju tarkust, sest sinu armastus on parem kui viin. Ma ei tea, kui palju teis siin ruumis on joonud viin, aga mina olen päriselt joonud viina ja joonud ennast täis ka kunagi. Aga see viin siin ongi kõik kogu see maailma mõnu ja naudingud, mis maailm võib pakkuda. Ja see ütleb, et sest sinu armastus on parem kui viin. Sinu armastus on parem kui see, kui mina kunagi olin maailma mõnudest hõivatud ja ma olin hästi huvitatud ja ma tegin põnevusega. Aga Jumal on teinud minu südame uueks ja ma näen, et tema armastus on parem. Ja ma tunnen, kuidas see ülemlaulu esimene peatükk on mind aidanud tunnistada nende vanade sõprade ees, inimeste ees, miks ma olen Jeesusega, miks ma valin Jeesust, sest tema on parem. Ta on nii ilus, tema armastus on parem, see täidab mind. Ülemlaul 2.2. Otse kui lillek orjavitsite keskel, nõnda mu kullake tütarlaste keskel. Seda ütleb Jeesus oma pruudi kohta. Ülemlaul 2.3. Otse kui uunapu metsa puude keskel, nõnda on mu kallim noorte meeste keskel. Tema varjus ma igatsen istuda, Jumala ligiolus, ja tema vili on mu suulaele magus. Tema on mind viinud viinakotta ja selle lipmu kohal on armastus. Kosutage mind rosinatega, elustage mind õuntega, sest ma olen armastusest haige. Tema vasak käsi on mu peal ja tema parem käsi kaisutab mind. Ja ma saan aru, kui need kirjakohad alguses tunduvad väga imelikud, sest need tunduvad nii intiimsed, mis peaksid olema mehe ja naise vahel. Aga ma olen tabanud seda, kui ma lähen Jeesus ette, ma tean, et ta ei ole selle pannud siia niisama selle raamatu piiblisse. See ei ole ups kogemata, et nad vist ikka ei saa sellest aru, mis ma mõtlesin ja et neil on vist ikka liiga raske aru saada sellest. Tegelikult, kui ma tahan sellest aru saada, kui mu süda igatseb sellest aru saada, siis ma mõistan, mida Jeesus mõtleb, kui suur ja sügav on see armastus. Ja tegelikult minu süda igatseb seda ja meie süda igatseb seda ja tema täidab kõik meie südame igatsused. Ja kui ma neid mõtteid enda peas mõtlen erinevatel viisidel, erinevad asjad, mis püha vaim minus sisse paneb, mul on uut jõudu panna vastu patule, mis mind nii väga tõmbab, aga Jeesuse kutse on suurem, Jeesuse kutse on sügavam. Ja ma näen, et see on nii hea töö, mis ta minus on tegemas. Ja võib-olla te mõtlete, et ma pean küll vist eriliselt püha inimene, et ma sellised mõtted mõtlen, aga kui te teaksite, mis kiusatused minu elus on ja asjad, siis ma arvan, et te ei mõtleks nii. Ma ei ole mingi eriline, vaid ma arvan, et see, need sõnad, kõik, mis siin piiblis on, on mõeldud kõigile kristlastele võrdselt. Küsimus on, kui palju meie vastame Jumalale, kui palju me lähme selle järgi ja kui palju me oleme valmis otsima, sest kes otsib, see leiab. Amen.
He is jealous for me. Loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. All of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so.
Selline oli tänane sõnasaade, mille teemaks ülem laul. Selle piibliraamatu sügavamat tähendust aitasid tundma õppida Vanatestamendi õppejõud Mooste Baptisti koguduse pastor Ermo Jürma, vaimuliku Varasalve arhiivi jutlus, mille on kunagi pidanud Arpad Arder, ning Kaisi Kruustükk, kes jagas oma isikliku tunnistuse. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Võtkem siis aega, et olla Issandaga kahekesi, et lasta temal meid muuta ja täita oma armastusega. Kohtumiseni järgmises sõnasaates, milles pöörame piibliläheküljed taas Uude Testamenti. Seniks aga kuulmiseni!